Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі ў Ватыканскім апостальскім палацы прэзідэнта Сінгапура Тоні Тана Кен'яма. Затым палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскуп Пол Галахер. У ходзе сардэчных размоваў падкрэсліваліся добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Сінгапурам, а таксама супрацоўніцтва паміж касцёлам і дзяржавай, асабліва ў адукацыйнай і сацыяльнай сферы. Акрамя таго, суразмоўцы закраналі актуальныя міжнародныя тэмы і палітычную сітуацыю ў рэгіёне з асаблівай спасылкай на важнасць міжрэлігійнага і міжкультурнага дыялогу для спрыяння правам чалавека, стабільнасці, справядлівасці і міру ў паўднёва-ўсходняй Азіі, гаворыцца ў спецыяльным паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Католікі ў Сінгапуры складаюць каля 4% ад агульнай колькасці насельніцтва, або каля 162 тысяч чалавек. Тут дзейнічае каля 30 парафій, а душпастарствам займаюцца каля 70 святароў, 60 законнікаў і 220 законніц.